Hej och välkommen till del 2 av programmet med Arne Berg, musikjournalist i NRK. I 2 programmet så snackar jag och han om samisk musikvärlden runt, hur det har utvecklat sig, hvilken typ impulser som kommer och hur det har blivit tagit emot av publikum runt omkring. I den här del 2 så snackar vi också lite grann om Ellemarie Hætta Isaksen, Isak och Keino. Så som på den här tiden när jag gjorde det här intervjuet med Arne Berg var jättestora stjärnor på den samiska musikhimmeln. Isak och Ellemarie Hætta Isaksen och Keino, för att nämna dem också. Är kanske det viktigaste ambassadören för samisk musik de sista åren. Hur ska vi klara att få dem ändå mer? Keino är ju världsstjärnor idag, ser ut för. Men hur ska vi pröva att klara och pusha Isak och andra också, till att bli så stora att de kan göra samisk musik känt i hela världen och därmed gör samisk musik mycket mer innanför och stuerent och kan jag ska säga alltså populärt.
Ja, det är ju ett stort spörsmål. Så är det ett spörsmål, är det det man vill? Vill man vara i den här glamourvärlden eller vill man laga musik som är alltså folk har ju olika beväggrunder att laga musik. Någon vill ju rätt och rätt bara uttrycka sig själv. Och når jo frem ganske langt med det. Det er jo det Mari Boine har gjort. Hun har jo sunget sitt liv. Hun har jo kjørt ut etter verdensherredømme som sådan. Men hun har den kvaliteten og den kraften i det hun gjør, som gjør at det er nesten umulig å si nei. Og det tenker jeg også at Isak også har. Altså, hun har den der, når hun står på scenen, så har hun en sånn utstråling at det er nesten rart at ikke noen har
putta
ressurser inn i det.
Jeg skjønner.
Hvis du sammenligner for eksempel med Rosalía, som vant Grammy nå, og som er Spanias store, store stjerne om dagen. Hun er jo egentlig en flamenco-sanger, som jo heller ikke akkurat er så lett å pushe ut til vanlig poppublikum, for det er heller ikke vers og refreng og det er også voldsom sånn kraft i den sangen som er ganske avansert sammenlignet med vanlige pop-sanger, liksom. Men der gikk jo Sony Records inn og brukte penger og ressurser på å finne rett til produsenten, på å lage de rette videoene, og hun lager jo fantastiske videoer hele tiden. Sånne ting er jo viktige hvis du skal opp der på det Grammy-nivået, men det er jo ikke sikkert det er det man skal heller. Altså det viktigste er jo kanskje å si noe som er sant for deg selv, tenker jeg. Jeg tror at integriteten som Mari Boine har er ganske viktig for at hun fremdeles er så mange år etterpå.
Absolutt. Men Mari Boine er jo den store samiske musikkdronningen. Det er jo ikke noe tvil om det. Det er jo hun som har, det er hun som har gitt selvtillit og styrke til alle de samiske stjernene, samiske artisterne som kom etterpå.
Det er klart.
Og det er jo selvfølgelig riktig som du sier. Hun har ikke gjort det for å bli stjerne eller glamour. Men de som kommer etterpå har jo nytt godt av det uansett, selv om de kanskje vil bli stjerner på en annen
måte. Ja, altså folk har jo forskjellige beveggrunner for å gjøre det de gjør, og noen vil jo gjerne bli stjerne selvfølgelig, og det er jo en egen vei å gå som er ganske der du må offre ganske mye, vil jeg tro, og så må du knytte de rette kontaktene som gjør at du får den riktige lyden til enhver tid, og du har de rette videoene, alle disse tingene. Jeg så nå at Madonna, for eksempel, som jo alltid har gjort de rette tingene, hun er jo ikke egentlig så veldig original, fordi at det hun har gjort i hele sitt liv er å finne de rette samarbeidspartnerne. Hun hele tiden hadde de rette, de mest hippeste, moderne produsentene og musikerne med seg, som har sørget for at hun alltid høres helt korrekt ut. Nå driver hun å jobbe med noen portugisere som driver å lage sånn elektronisk fado og litt sånne ting, og det er utrolig hippt i verden om dagen. Så da gjør hun det nå, men da hun kom med Ray & Light, og det er vel i slutt av 90-tallet, så var det jo med en sånn fransk produsent som var akkurat rette mann til rett tid. Og, og det, hvis det er den veien du skal gå, da må du jo levere hits hele tiden, ikke sant? Da ja. må du vite hva du gjør, tror jeg. Du må være ganske kynisk, og du må jobbe med folk som kanskje ikke bestandig vil deg så vel.
Ja,
men musikkbransjen er jo,
sånn er den bransjen, ja.
Ja, det er ikke akkurat kjent for å være snill med folk. Nei, ikke med folk. Hvis du begynner å gå dårlig med folk, så blir du fort sluppet.
Men Arne, kan ikke vi høre på, du nevnte flamenco i sted, Rosalía.
Ja,
kan ikke vi høre en låt?
Den har jeg ikke sendt til deg også, men...
Jo, det har du.
Nei, jeg har sendt den nyeste.
Åja, sånn, unnskyld, så, da bommet jeg litt på. Skriv opp 45 etter annet her. 45. Jeg trodde det var det, men...
Nei, for jeg har oppdaget noe helt, helt nytt.
Ja, akkurat, ok, men hvis jeg introduserer det på nytt. Du snakket nettopp om flamenco, moderne greier. Kan vi høre litt på det?
Ja, Rosalía vil jeg tro, kanskje noen har hørt, hun er såpass stor ute i verden, og hun gjorde en fantastisk konsert på Roskilde i sommer, ikke minst. Men jeg er jo veldig opptatt av spansk og portugisisk musikk om dagen. Liksom, det fyller livet mitt akkurat nå. Og det kom et nytt navn for meg her, rett over nyttår, med en ung flamenco-sanger fra Granada, tror jeg, som heter Maria José Hiergo. Hun har gav ut et album som kom ut for kun kort tid siden, i slutten av januar, som heter Sanación, og en låt der som heter Memiras Pero No Me Ves. Den forklarer ganske mye hva som skjer i spansk musikk om dagen. Maria José Hiergo, Memiras Pero No Me Ves, fra albumet Sanación, som kom for en måned siden eller så. Og det her er et ganske godt eksempel på det som skjer i spansk musikk nå, og som egentlig er ganske sånn direkte overførbart til samisk musikk, fordi at de tar altså en veldig lokal musikkform, lokal sangform, flamenco, som er veldig... som ikke har popformatet i utgangspunktet, og så overfører de det til det elektroniske, og så blir verden bare helt åpnet seg opp og sier, wow, det her er utrolig tøft. Og det er litt av det samme som det Isak er på vei til å gjøre. Så jeg er veldig spent på hva de kommer neste gang, for de har den samme innfallsvinkelen til joiken og til samisk musikk. Det at de tar det med seg inn i helt nye retninger, og det er veldig interessant. Jeg intervjuet jo Isak da de like etter Stjernekamp. Og da sa jo hun at hun sa selvfølgelig at Mari Boine er den store forbilden, den store dronningen, og de synger jo også Elle, de synger jo en av hennes låter.
Mm.
Men det hun savnet var jo Adjagas, sa hun. Altså, det er Adjagas, hvor blir det av Adjagas? Adjagas var et sånn, det var en sånn utrolig frisk pust da det kom. Mm. Dette er jo faktisk 15 år siden. Og jeg skulle gjerne ha sett at dem hadde fortsatt den veien dem var på vei til å gå, for det var jo en helt annen vei igjen, som for så vidt var mer ganske tidsriktig da, i 2005. Det var liksom indie rock, og så var det en del sånn blueglass elementer, det var litt banjo og litt sånne ting. Men jeg skulle gjerne se hva dem hadde, hvordan de hadde gått hvis de hadde fortsatt.
Vi kan jo bare håpe.
Ja.
Rett og slett. I sted så nevnte du noe om uttrykket verdensmusikk. Du liker ikke det. Kan du nå fortelle, hvorfor liker ikke du uttrykket world music?
Det har seg, det er egentlig en ganske lang historie, men kort fortalt så er det sånn at world music var et begrep som oppstod i 1986-87, kanskje 88, da noen plattselskaper i England satt seg ned i bakrommet på en pub og fant ut at vi må gjøre noe for å få musikken vår i butikkene. Fordi at noen importerte musikk fra Vietnam, noen importerte fra Afrika, noen importerte fra Russland, fra Sør-Amerika. Og så havna de overalt i platebutikkene. Noen havna i jazz, noen havna i klassisk, noen havna i folkmusikk, og noen havna i pop. Men det var liksom ikke noen, når folk gikk ut og var nysgjerrige og skulle kjøpe musikk, så fant de det ikke på ett sted. Så da lagde de denne labelen, denne her merkelappen, World Music, og da skrev de på platekoveren også, File Under World Music, skrev de.
Mm.
Sånn at folk kunne gå rett bort i den hylla som heter World Music i platebutikken og finne musikk fra Afrika og fra andre plasser i verden. Og det var jo vel og bra i 1988, 89, 90, for da var det ganske hippt. Peter Gabriel startet Real World Records, og det kom masse bra ting. Mari Boine kom, Nusrat Fateh Ali Khan kom, Yusuf Noor kom, Salef Keita, Mori Kanté, alle de store første navnene som kom fra utenfor den angloamerikanske sfæren, og inn til England, og for så vidt også til Frankrike og Tyskland og sånn. Men så gikk jo det over, fordi at alt som er hippt blir jo etter hvert uhippt. Og da skjedde det jo sånn at 1992, hvis det kom et band fra Afrika, så var de jo livredde for å bli kalt for world music.
Ja.
Men da var det uhippt. Det ble synonymt med musikk du ikke klarer å selge. Så i stedet for å ta disse musikerne på alvor og si at du spiller Mbalakh fra Senegal, du spiller Rai fra Algerie, du spiller Sokos fra Kongo, du spiller Kumbia fra Colombia, i stedet for å faktisk sette det riktige navnet på den rette musikken, så blir alt bare som en saus. Det er jo ikke noe sjanger, ikke sant? Det er jo det er ikke noe fellesskap egentlig mellom hiphop fra Senegal og klassisk musikk fra Pakistan. Det har ingenting felles. Men likevel så havner det under samme betegnelsen. Og det filosofiske problemet med det her er jo at du lager en avstand mellom oss og dem. Du sier at vi har vår musikk som er rock eller whatever, og vi har 10 undersjangere for heavy metal. Vi snakker om trash metal, vi snakker om death metal, vi snakker om black metal, vi snakker om alle de tingene. Det har vi masse begreper for. Men så snart du kommer til Middelhavet og du skal passere det, så er alt bare én sjanger, world music. Og det er en for meg så er det et filosofisk problem i det, rett og slett. Det er å sette en merkelapp på alt som ikke er angloamerikansk, og i verste fall, i hvert fall ikke europeisk eller amerikansk.
Nei. Mm.
Så det synes jeg ble... jeg har sluttet fullstendig å bruke det begrepet. Jeg bruker det aldri på radio. Så paradoksalt nok så setter jeg jo i juryen til World Music Chart Europe.
Ja, riktig.
Så det er jo en ting der, og jeg ser argumentet for at at det kan peke folk i retning og åpne opp ting. Men hvertfall jeg som jobber i radio med all denne musikken fra hele verden, jeg vet jo hva den heter. Jeg vet jo hva Mbalax fra Senegal er. Jeg vet forskjell på den og på eldre senegalesisk musikk. Jeg kjenner ja. Til en del tradisjoner, så for meg er jo ikke...
Men jo, nei, for deg er det ikke problem.
Nei, for, men, altså, for meg så er jo ikke joik world music, det er jo joik.
Ja.
Det er litt sånn.
Jeg skjønner godt hva du mener. Men hvordan skulle man gjort det da? Har du noen idé på hvordan... Fordi alle de forskjellige begrepene som du nevner på tradisjonell musikk rundt om... kring i verden. Man kan jo bruke dem, men det gjør det jo kanskje litt vanskeligere, enda litt vanskeligere å slå i, hva på å si, komme igjennom til publikum, dem som ikke kjenner det.
Ja, det er jo sant. Og det er jo, altså, det som jeg gjør, så bruker jeg jo de begrepene som er riktige for enhver ting. Men det er jo veldig mye forskjellig, for det er for eksempel sånn at hvis du snakker om Mbalax fra Senegal, så er jo det en ganske moderne musikk som oppstod på sent 70-tall, og som er basert på gamle afrikanske røtter, eller gamle vestafrikanske røtter. Men det er jo ikke en folkemusikkform som sådan. Rytmen oppstod jo i forbindelse med en dans på 1970-tallet, og Josef Dor var en av de første som begynte med det. Og han er jo fremdeles en mann på litt over 60. Så det er liksom ikke sånn at det her er folkemusikk fra Senegal. Folkemusikken fra Senegal, den er helt annerledes.
Ja,
den er jo akustisk, ikke sant?
Ja.
Og så er det jo sånn at et veldig godt eksempel er jo... Orishas, et kubansk hiphop-band. Mm-hmm. Så lenge de rapper jo på spansk da, rimeligvis. Og de blir bestandig presentert på World Music-festivaler og havner under World Music i platebutikkene og sånt, fordi at de rapper på spansk. Men så slo de jo igjennom og vant Grammy og ble liksom stor på MTV og ble ganske store stjerner i USA. Og da var de plutselig hiphop. Så den er en det er jo ikke bare paradoksalt, det er jo liksom latterlig.
Ja.
At det vil være latterlig å kalle Slinkres for noe annet enn hiphop, for det er jo det han driver med.
Kalle det for world music.
Ja, du kan jo ikke kalle Slinkres for world music, han driver med hiphop.
Nettopp. Du har et poeng, men det drar deg jo også litt tilbake til hele utgangspunktet, hele musikkhistorien. Det må være den moderne musikkhistorien, fordi alle de her tingene som vi snakker om nå, det er jo det som var grunnlaget for den moderne popmusikken, enten man liker det eller ikke.
Mm.
Sånn er det jo. Og bluesen ble rock, og country kom fra bluegrass og mountain music i USA, som egentlig kom kanskje fra Afrika.
Ja, eller fra Skandinavia.
Eller fra Skandinavia, ja.
Ja, det er så mye.
Ja, ikke minst.
Ja. Det er en fele tradisjon i
country.
Irland og Skandinavia, veldig mye. Og så kommer bluesen til sørstatene fra Afrika, og så... og countryen er jo også blues, men det er en hvit blues. Hvis du hører på låta til Hank Williams, den store countrykomponisten og låtskriveren, så alle låtene han noen gang skrev var blues. Det var 12 bar blues.
Det
var
altså
G, C og D. Og disse folkene levde jo sammen, altså det var jo fattige folk i sørstatene, så det er klart at de påvirket hverandre, de lærte hverandres teknikker på gitaren, og de lærte hverandres måter å bygge opp en låt på. Men det er jo når det her kommer til Memphis og blir elektrisk at du får rock'n'roll. Og der begynner jo liksom hele den rocken, den moderne vestlige rebellmusikken, må nesten få lov å kalle det for det, samtidig som det selvfølgelig er kommersiell musikk. Så alt det her har jo med innvandring og utvandring å gjøre, enten tvunget eller ikke. Alle musikken som kommer fra Amerika i det 20. århundre er jo et resultat av at Amerika blir befolket fra folk fra Afrika og Europa først og fremst, men også en del fra Asia. Og det samme skjedde jo i Nord- og Sør-Amerika. Det samme skjedde i tangoen er jo et møte mellom italienske immigranter, tysk trekspill og slaver. I
Argentina.
I Argentina, ja. I Buenos Aires, ikke sant? I Brasil hadde du en voldsom slavetrafikk over til Bahia i nord, som er den svarte musikken. Og så har du den mer europeiske og litt mer moderne musikken i Rio de Janeiro i sør, og så møtes jo det her, blir sambaen blir, går i alle retninger liksom. Og du har det samme i Peru, du har det samme i Colombia, du har det samme i Jamaica, du har det samme i Trinidad, Cuba, whatever. Det hele tiden det her møtet mellom forskjellige folkeslag og resultatet av også de lidelsene de har vært igjennom som fører til den nye musikken. Men grunnen til at USA blir så stort er fordi at de er så heldige å få de nye teknologiske oppfinnelsene, platespilleren, mikrofonen og radioen, kommer samtidig med at USA blir verdens store supermakt økonomisk. Og dermed så får de en industri rundt det, som gjør at de får et totalt verdensherredømme på musikken, som de fremdeles for så vidt har. Men det er litt så tilfeldig, fordi at for 150 år siden så var Argentina mye rikere land enn USA, så det kunne gått på en helt annen måte. Men det her det er jo et veldig stort spørsmål.
Jo, det er veldig, ja, og veldig spennende å høre på, absolutt. Men jeg tenkte på en liten ting. Du har nu nevnt at altså, de her musikksjangerene som endte opp med å bli country og rock og blues og alt, hvordan skal vi plassere samisk musikk opp, ikke opp i de country og pop-tingene, men utviklingen i samisk musikk? Se geografisk på det. Skandinavia, Russland, Sibir, alle de tingene der. Finns det någon är det någon påverkning där? Är det någon slags ett steg hur man mötes i den musiken?
Alltså det ena exemplet och det stora exemplet är ju Vassvik som ju driv med utgångspunkt i att han är en kystsame från nordkysten av Finnmark har rest österöver och forskat på strupesang och gått in i den världen. På en ganske avansert måte, på en ganske sånn avantgard måte nærmest. Men jeg har jo sett at han, altså han får så mye åtgøm rundt omkring i verden, uten at han egentlig blir lagt merke til i Norge. Han har liksom spilt på Rainforest World Music Festival i Malaysia, han har vært i Tuva og sunget med tuvinske strupesangere. Jeg har sett han live i Budapest, i Las Palmas og på Roskilde. Så han er som en fyr som ikke er i Norge, men som er der ute, og gjør noe i møte med veldig mye det russiske, eller ikke det russiske, det liksom østrussiske, det tuvinske og det mongolske. Så det er jo en påvirkning der, men det er jo litt mer av hans personlige kraft, mer enn at det egentlig er noe du ser veldig tydelig, for den samiske musikken i Russland er vel ikke akkurat det mest... den som får mest support fra egne myndigheter. Men så har du jo Riddu Riddu da, som jo har vært en utrolig viktig institusjon. Kanskje ikke så mye for samisk musikk som for møter mellom folk. Det at de henter inn folk de henter inn inuita, de er fra Grønland og fra Kanada og fra Alaska. Og de henter inn musikere fra den nordlige delen av Russland. Og at de hele tiden har disse møteplassene, ikke minst denne ungdomscampen de har før selve festivalen, hvor folk treffes og kontakter oppstår, og jeg er ganske sikker på at disse kontaktene vil ende opp med nye prosjekter i fremtiden som vi bare kan ane i dag. Jeg tror allerede det er noe som foregår der blant ganske unge folk som vi ikke har fått øye på enda, men som kommer til å dukke opp. Så, og det er klart at den nordsamiske, altså den delen av Sápmi som ligger i Nord-Norge, som ligger oppe i Finnmark særlig, er ganske viktig sånn kraftsenter for samisk musikk uansett. Selvfølgelig også over på den finske og svenske siden, men det er at den samiske... kulturen og selvbevisstheten er så sterk i nordlige Norge, jeg tror jeg er ganske viktig for ikke bare for samer over grenser, men altså for urfolk over hele verden. Mm. Det er klart at det kommer til å oppstå ting der som vi kan bare glede oss.
Jeg tenkte, siden du nevnte Torger Vassvik, som en som ja. du synes gjør det veldig bra og har fått, det er sant som du sier, fått lite oppmerksomhet her på norsk side. Kan ikke vi høre en låt med han?
Ja, da synes jeg vi bare skal høre den låten som peker veldig tydelig, den heter East, Øst.
Vi har nok vært litt inne på det, ja, faktisk kanskje opp til flere ganger direkte og indirekte, men samisk musikk og musikk fra andre kulturer, hvor viktig det at det treffes, at det møtes, at det blandes?
Ja, det klart altså, ny musikk oppstår bestandig I møte mellom folk. Det har det gjort til alle tider. Og jeg tror at inspirasjon går alle veier og begge veier, og det jo det som forsiden av medaljen, når du ser hva som skjer med plateindustrien, hvor folk ikke selger plate, hvor det nesten umulig av å leve av å selge plate, så jo det å spille live, det å gjøre konserter, superviktig, å dra på festivaler og være til stede rundt omkring. Og det klart at da treffer du jo andre musikere, det sier seg selv. Og det jo sånn folkemusikken har holdt på i mange, mange ti år, at de har møttes og lagt samarbeid på tvers over landegrensen. Og det skjer jo mer og mer med all slags musikk, fordi at musikere kan ikke leve av å strømmetjenester og videoproduksjoner, men man faktisk nødt til å være der ute og spille. Og da det jo sånn at før en konsert så setter et par, tre, fire, fem band backstage og venter på tur, og så møtes dem, og så har de med seg en gitar, og så begynner de å jamme litt sammen, og så skjer det noe utrolig innimellom. Og av og til så funker det ikke det helt tatt. Men når det skjer, og av og til så skjer, blir det helt magisk. Det var jo sånn, for å ta et sånt litt annet eksempel, en plata som het Fra Senegal til Setesdal, som kom for, ja, nå må det vel være 25 år siden, med Kirsten Bråten Berg, som norsk kvear fra Setesdal, og Solo Sissoko spilte Kora, som var en tradisjonsmusiker fra Senegal, og så var det vel Kouame Sereba fra Elfenbenskysten, og så var det Bjørgulf Straume på munnharpe. De møttes tilfeldigvis i bakrommet, i en kirke hvor de begge skulle spille. Så hadde de suttet og jammet litt sånn, og sunget litt og prøvd litt på hverandres musikk, og så går Kirsten Bråten Berg på scenen for å gjøre sitt. Og så tar de to andre afrikanere sjansen, så går de bare ut mens hun synger. Og så kommer de bare spillende ut og bare kaster seg med. Og heldigvis så ble hun ikke fornærmet. Så det endte jo opp med et plateprosjekt som jeg mener et av de mest sånn strålende samarbeidsprosjektene i hvert fall i norsk folkemusikkshistorie. Mm. Og sånne ting skjer jo hele tiden. Det skjer litt tilfeldig hvem som møter hvem. Men når jeg snakket med Vassvik for ikke så lenge siden, så sa han at han hadde vært i Tuva, og han hadde sunget selvfølgelig med noen av disse tuvinske sangerne, og lært noen triks av dem, og hørt hvordan de gjorde det, og dem synes jo han var interessant, og så plutselig sier han invitert til andre plasser for å spille med helt andre musikere. Sånne ting, altså det veldig organisk, og det skjer litt av seg selv, fordi at det sånn musikkbransjen om dagen.
Og sånn bør oppmuntres til mer. Enda mer.
Ja, det synes jeg ingenting galt med å la folk møtes. Jeg synes kanskje ikke man skal konstruere prosjekter, samarbeidsprosjekter og lage sånne bestillingsverk og litt sånn. Man skal være litt forsiktig med å trede ned over musikerne sine høy. Jeg synes kanskje de skal få lov til å finne litt ut av det selv. Fordi at når det strengen vibrerer mellom folk, så merker de det jo selv, og da kommer det ofte interessante ting. Men jeg synes den låta vi spilte tidligere her med Denise Prigent og Marie Boine, den synes jeg så nydelig. Det at du hører at det et fellesskap mellom den samiske sangen, det jo ikke joik å drive, men det jo en veldig samisk identitet, veldig Marie Boine, og hans folkemusikktradisjon fra Bretagne, at det har et fellesskap, det har de nok bare hørt. Jeg vet ikke hvordan det samarbeidet oppstod, men de har nok bare hørt det hos hverandre. Og så jo selvfølgelig Roger Ludvigsen også viktig her. Han var med å skrive den låta. Roger flink, han vet du, han er et genuint musikalsk menneske så det eneste han gjør egentlig er å tenke og leve for å spille musikk, bortsett fra han er ute og plukker molte.
Ja. Samisk musikk fremover?
Ja, altså jeg jo ganske sikker på at med den oppmerksomheten og den anerkjennelsen som samisk musikk har fått de siste Jeg håper å si nesten bare de siste par årene, med det som skjer med Maria Mortensen og det sørsamiske der nede, og med Frode Fjellheim, og det som skjer oppe i nord med Isak, og med liksom den velde av folk, av ting som skjer, så er det jo selvfølgelig sånn at det kommer en hel generasjon nå som ikke står med lua i handa. De tenker ikke på, jeg tror kanskje de ikke tenker på at de er samiske artister. De har bare lyst til å, de har bare noe de vil fortelle, så forteller de det. Og jeg tror kanskje det er det aller viktigste for en musiker, at han har noe på hjertet. Han eller hun har noe på hjertet som de vil fortelle, og som de finner en eller annen måte å uttrykke seg på. Mer liksom at du, om du nå driver med noe veldig elektronisk og supermoderne, eller om du har en kassegitar og gjør noe helt neppo og gammeldags, og om du bare har a cappella joik, det spiller liksom ingen rolle hva du gjør, bare du har noe på hjertet som du vil ut med. Og så lenge mange nok holder på, så lenge det kommer nye generasjoner til som ikke lenger skjemmes av å være samisk, så det er klart at vi kommer til å få se en masse fantastisk samisk musikk i fremtiden. Det er helt overbevist om.
Du som har reist her rundt i verden og hørt på musikk, hvor er de mest sære plassene du har hørt samisk musikk på en scene?
Ja, altså, jeg vet ikke om jeg kaller det sært, men altså, jeg var jo med Mari Boine til Zanzibar, som er kanskje en av de siste plassene i verden jeg ville forvente å se levende samisk musikk. Hun spilte på en festival som heter Sauti Zabusara, som er en sånn stor og viktig festival i Øst-Afrika, og særlig for østafrikansk musikk, og også ganske mye tradisjonsmusikk derfra. Det er litt sånn orkestertradisjoner og litt sånn, de har litt temmelig spesiell kultur på Zanzibar. Og der spilte hun med det fulle bandet sitt, med Gunnar og Roger og Myklebuss på trompet og Schulz på bass, og hun hadde akkurat gitt ut Stjerna Paradisea, så det må ha vært i 2010, og der hun blant annet jobbet med sørafrikanske sangere, og hadde vært litt sånn tydelig sørafrikansk preg på en del av de låtene. Og da står hun da på scenen foran sikkert 3,000-4,000 mennesker i 35 varmegrader på Zanzibar, på en stor festival, og bergtar publikum, og det var ganske flott å se, altså. Folk var veldig begeistret. Det er selvfølgelig, det er jo Mari, altså, hun har jo et navn, også i Afrika, så det hadde kanskje ikke vært like stor suksess hvis det hadde vært et helt ukjent band, men samtidig så var det litt sånn, jeg var faktisk litt overrasket av å se hvor stor mottakelse hun fikk, og hvor bra det var, for det var liksom, når den tar av der et par ganger, så virkelig trøkket til, så ble det danset foran scenen. Og så er det jo deilig da å reise til Zanzibar i februar, må jo bare si det.
Ingen tvil om det. Zanzibar er jo et sted som er i Afrika, men det har veldig mye indisk befolkning.
Ja, det er blanding av India og arabisk. Og, ja.
Freddie Mercury fra Queen, han ble jo født og oppvokst der.
Ja, den mest... Den...
Jeg vet ikke om det har noe med saken å gjøre, men...
Ja, den hippeste barn på Zanzibar, den heter Mercury's.
Ja, den gjør det.
ja, den okay. Ligger på en brygge, og så er det et band som spiller der hver helg. Og de starter alltid med en Queen-låt. Det er akkurat. Litt tøft, ja.
Okay.
Og så slår de over på afropoppet etterpå, liksom. Men de starter med en Queen-låt, og det er spesielt.
Helt til slutt, Arne Berg, nå har vi pratet nok så lenge, jeg tenkte å høre med deg, hva må vi i media gjøre bedre for samisk musikk? Er vi, du følger jo sikkert med, i hvert fall i NRK og kanskje andre kanaler også, og andre aviser for all del. Hva må media gjøre bedre for å trekke frem den samiske musikken bedre enn i dag?
Jeg er litt usikker, faktisk, men jeg tror vi er litt i sånn skillepunkt nå, hvor det er veldig viktig at vi snakker om samisk musikk, og at den blir belyst og får komme frem. Samtidig er det litt sånn viktig at vi slutter å snakke om samisk musikk, at vi faktisk bare begynner å snakke om samiske musikere som musikere, at de faktisk er en del av den norske musikkscenen. Og det er jo der jeg føler kanskje at Isak har vært en litt sånn banebryter, litt sånn isbryter i den kampen, for at Isak er jo ikke, jeg tror veldig mange regner Isak ikke som et samisk band. Det regner dem som et norsk poppen. Og det er litt fint, tenker jeg. At selv om hun innimellom synger på samisk, så spiller ikke den rolle. Det er jo like selvfølgelig som at flamenco-sanger fra Spania synger på spansk. Det er liksom bare sånn det er. Og at vi slutter å behandle det samiske som noe som bare er en historie om lidelse og undertrykkelse og kamp, men at de faktisk begynner å vise frem det samiske som noe helt naturlig og positivt, og at kulturen er det den er, uten at den nødvendigvis må knyttes opp mot mange hundre års med fornorskningsprosesser og urettferdig behandling og alt det der. Selvfølgelig er det viktig å snakke om det også, men ikke nødvendigvis i forbindelse med musikken, for musikken står veldig fint på egne ben. Jeg hadde en ganske interessant samtale med en rapper fra Palestina, fra Ramallah. Han har et band som heter Dem, som er ganske, ganske kjent. Og de har laget noe som heter Palestinian Music Expo, som ble arrangert for fjerde gang nå i september. Og da inviterer de folk fra hele verden for å komme inn og se på palestinsk musikk av i dag. Og så sier de ingenting om politikk. De bare sier, dette har vi, det her er vi stolt av, det her er vår kultur, vi lager veldig bra ting. Og så er det selvfølgelig, så er jo det her, det foregår jo i et sted som er omgitt av mur og av undertrykking, så det er klart at det politiske blir selvfølgelig en del av historien som journalister og bransjefolk får med seg hjem derfra. Men samtidig var det for han veldig viktig å si at han var veldig stolt av palestinsk musikk, og han vil gjerne vise den frem. Så man må ikke være politisk og forbannet for å være samisk artist. Man kan godt være
snill og grei.
Man kan godt bare ha noe på hjertet som er personlig også. Man trenger ikke nødvendigvis representere et helt folk. Det der har jeg også snakket med Mari om flere ganger. Hun var jo så lei av det periode at hun liksom hele tiden skulle representere Sápmi og liksom være den sånn stemmen for Sápmi, men så egentlig innimellom kanskje bare hadde lyst til å være Mari Boine. Så jeg tror det er litt viktig at man tør å lage musikk om absolutt hva som helst.
Arne Berg, det har vært en ære å få prate med deg om de her tingene i dag. Og så det setter vi pris på, både jeg og alle mine lyttere. Men til slutt så er det et band som du har nevnt flere ganger i løpet av våre samtale, og det er Archakas.
Ja.
Og så, vi kan vel kanskje spille en av de låtene du liker best med dem til slutt.
Ja, det kom jo på allerede på debutskiva. Det var før den ble liksom lagt merke til internasjonalt. Den låta som heter Mun Jamun fra albumet som bare heter Archakas fra 2005, og som førte dem til Spania året etter og til World Music Expo, The Womex, hvor jeg så dem sammen med masse folk i en svær sal. Og da kjente jeg liksom at jeg var stolt, fordi jeg var stolt av at det her hadde vi fra Norge med oss for å vise frem, for det var et utrolig kul konsert. Og den er litt sånn lavmælte måten å lage musikk på, som ikke er sånn veldig bravur og ikke så veldig produsert. Det er veldig enkelt trommesett, det er banjo, det er gitar, det er bass, og så står de her to ganske gode joikerne og joike til en musikk som til forveksling kunne vært indie-rock fra England. Og det var en veldig magisk opplevelse. Og den skiva er veldig, veldig fin. De kom vel bare med to skiver, så vidt jeg husker. Men så ble de borte.
De kom med Archakas og Manu Ravni.
Ja.
Ok, vi hører på Mun Jamun med Archakas. Og sier tusen takk for praten, Arne Berg.
Det var veldig hyggelig.
Så snakkes vi nok.
Där till slut hörte vi alltså Ajagas. Vi hoppas att du har fått lite insikt och lite underhållning av det här programmet. Du kan höra allesammans på GLRs nettsida. Medietillsynet har stöttat den här serien.